ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਹੋ ਮੇਟੈ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਈਆ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਰਮਈਆ ਖਿਣ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਰਨਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਾਠ ਪੜਈਆ ਰਹਾਓ ਏਕ ਗਿਰਾਓ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਨਸੋ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਭ ਹਿਰਲੇ ਜਾਵੈ ਮਨਮੁਖੀ ਅੰਦਲੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਈਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਬਹੁਮਾਨਕ ਭਰਿਆ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ ਲਈਆ ਤਸਕਰ ਹੇਰੂ ਆਏ ਲੁਕਾਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਬੰਦ ਪਈਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੋਤ ਬੋਇਥਾ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪਾਰ ਲੰਘਈਆ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਇਕਤ ਘਰੇ ਆਵੈ ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨੀਸਾਨ ਬਜਈਆ ਨੈਨੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਮੰਤ੍ਰ ਬਤੈ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣਈਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਭੀਨੇ ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਵਈਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵੇ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈਆ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ ਹੈ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸਹੀ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਯੂਤਮ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਣ ਖਿਣ ਪਲ ਕਹੀਏ ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜਿਤਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵੇ ਆਪੇ एहो मन तृष्णा जलत दिखाइया, गुरमत नाम अमृत जल पाया, अग्न बुझी गुर शब्द बुझाइया, एहो मन नाचै सतगुर आगै, अनहद शब्द तुन तूर बजाइया, हर हर उसत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज करत हर चुवैत निर्मल, जिन पिया तिन्ही सुख लैया, मन अठ कर्म करै अभिमानी, ज्यों बालक बालू कर उसरैया, आवै लहर समुद सागर की, खिन मैं भिन्न भिन्न टै पैया, हर सर सागर हर है आपे, एहो जग है सब खेल खिलैया, ज्यों जल तरंग जल जलै समावै, नानके आपे आप रमैया, बिलावल महला चौथा, सतगुर परचै मन मुंदरा पाई, गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया, अमर पिंड पहे साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया, मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मधुसूदन माधव, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाओ, तजै ग्रस्त पया बनवासी, एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया, तावत ताए तदे कर आवै, हर हर साधु शरण पवैया, तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करे नहीं बूझै, गुर कै शब्द निराश सुख लहिया, उपजी तर्क दिगंबर होवा, मन दै दिस चल चल गमन करैया, पर पवन करै बूझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया, आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया, तृप्त संतोख मन शांत ना आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया, अंडज जेरज सेतज उत्पज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया, साधु शरण पर ऐसो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया, नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया, संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया, नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया, बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हाँ आकल बिगल पई गुर देखे, हाँ लोट पोट होए पैया रहाओ, हाँ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाई, कोई आण संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया, मस्त काट देओ चरणा तल, जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै, गुण कामण कर हर प्रभ लैया, भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया, खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया, हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पहिया, कह प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोकट फोकटैया, कियो सिंगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया, दया दीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया, बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਪੂਰੀ, ਜਿਉਂ ਚਾਤਰਕ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਬੂੰਦ ਮੁਖ ਪਈਆ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਸਿਰ ਕਟ ਕਟ ਪਈਆ ਰਹਾਓ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਨ ਤਨ ਇੱਕ ਬੇਦਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਈਆ। ਵੈਦਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨੇ, ਮੈਂ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ। ਹਉ ਖਿਣ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰ ਗਈਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪਿਆਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਤਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕੋ ਦੁਈਆ। ਕੋਈ ਆਨ ਆਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਉ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਬਲ ਬਲ ਘੁੰਮ ਗਈਆ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਜਨਮੇ ਲੈ, ਜਾਂ ਸਤ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਈਆ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤੋ ਸਰਨ ਜੇ ਆਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲੈ ਖਿਣ ਢੀਲ ਨਾ ਪਈਆ। ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਵਧਾਏ, ਮਨ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮ ਕਪਟ ਲੋਬਈਆ। ਬੇਸਵੈ ਕਾ ਬੇਸਵਾ ਕੈ ਘਰ ਬੇਟਾ ਜਨਮਿਆ, ਪਿਤਾ ਤਾਹੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਸਦਈਆ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਭਗਤ ਕਰ ਆਏ, ਗੁਰ ਹਰ 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 ਭਗਤ ਜਮਈਆ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਹਰ 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 ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਆਣ ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਸਾਈ, ਆਪੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅੰਗ ਲਈਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਠਾਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਨਾਨਕ ਕੱਢ ਲਈਆ। ਰਾਜ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ। ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ। ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਤਜ ਆਨ ਸਰਨ ਗਹੀ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ, ਹਉ ਜਾਉ ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ, ਤਜ ਆਨ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਿਣ, ਮਲ ਪਾਪ ਕਲ ਮਲ ਦਹਿਨ। ਚੜ ਨਾਵ ਸੰਤ ਉਧਾਰ, ਪੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ। ਮਨ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਤਜ ਗਏ ਪਾਪ ਬਿਕਾਰ, ਹਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੀਐ ਬਿਸਮਾਦ, ਚੱਕ ਅੰਦ ਪੂਰਨ ਸਾਧ। ਨਹਿ ਡੋਲੀਐ ਇਤਯੂਤ, ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਹਰ ਹਰ ਚੀਤ। ਤੇ ਨਾਹੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਨਿਤ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਤੇ ਜਮਨਾ ਪੇਖੈ ਨੈਣ, ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ। ਹਰ ਸਰਨ ਸੂਰ ਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਵਸ ਦਇਆਲ। ਹਰ ਨਿਗਮ ਲਹਿ ਨਾ ਭੇਵ, ਨਿਤ ਕਰੈ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਹਾਂ ਬਿਖੜੀ ਕਾਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ। ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਲਖ ਬਾਰ, ਥਕ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ, ਗਹਿ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗ, ਕਰ ਦਇਆ ਲਿਹੋ ਲੜ ਲਾਏ। ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਦੀਨਾ ਨਾਹ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਦੀਨਾ ਨਾਹ ਦਇਆਲ, ਜਾਚੋ ਸੰਤਰਵਾਲ ਰਹਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ, ਤਾਮਾ ਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ। ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਠਾਓ, ਨਾਨਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਬਾਂਧੀ ਦੇਹੇ, ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇਹੇ। ਜਮ ਦੂਤ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ, ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਨ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਖ ਸੁਣਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਪੈ ਭੰਜਨਾ ਮੁਰਾਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਪਤ ਉਧਾਰ। ਮੇਰੇ ਦੋਹ ਗਨੇ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਹਰ ਬਿਨਾ ਕਤੈ ਸੁਮਾਹੇ। ਗਹਿ ਓਟ ਚਿਤਵੀ ਨਾਥ, ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖ ਹਾਥ। ਹਰ ਗੁਣ ਦੇ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਵਡ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ। ਜੋ ਮੀਨ ਜਰਸੋ ਹੇਤ, ਅਲ ਕਮਲ ਭਿੰਨ ਨਾ ਪੇਤ। ਜਿਉਂ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪਿਆਸ। ज्यों तरन भरत प्राण, ज्यों लोभिया धन दान, ज्यों दूध जलै संजोग, ज्यों महा खुदियार्थ भोग, ज्यों मात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत, ज्यों दीप पतन पतंग, ज्यों चोर हिरत निसंग, महंग लैका मैं बंद, ज्यों ग्रस्त बिखई तंद, ज्यों जुआर बिसन ना जाए, हर नानके हो मन लाए, कुरंक ना दैने हो, चात्रक चाहत में हो, जन जीवना सतसंग, गोविंद भजना रंग, रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे, सो सर फल हर ले, कुल समूह कर तो उदार, संसार उत्तर सपार, हर चरण बोधता है, मिल साध संग जसगा है, हर पैज रखे मुरार, हर नानक शरण द्वार, बिलावल महला पहला, थिति कर दसवां जत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक में एक ओंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोजत खोजत कट कट देखिया, जो देख देखावै तिस को बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर कै शब्द महल कर दीसै रहाओ, दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या लै आवै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पहु पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजण हारा, तृतीया ब्रह्मा बिशन महेसा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खाणी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाए, सो बूझे जसिया बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंचभूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म पूछे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगराते एक मरतूर, एक दर कर साचे देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त न होए, तव छूटै जां खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पहावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तव पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच नी साणै ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन सच हो नाओ, तिसमें मनुआ रहे आलिवलाए, प्रणत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगादी है पी होग, ओ परम प्रकरण है जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन बजन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ भागै, बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यों तागा जग ए वै जानो अस्त्र चा अस्त्र जी साज रंग माणो। एकादशी करदै वसावै हिंसा ममता मोह चुकावै। फल पावै ब्रत आत्म चीनै पाखंड राज तत् नहीं बीनै। निर्मल निराहार नेह केवल सूचे साचे ना लागै मल। जै देखो तह एको एका होर जियो पाए वेको वेका। फलो हर किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए। कूड़े लालच लपटे लपटाए छूटे गुरमुख साच कमाए। द्वादस मुंद्रा मन अवदूता अहनस जागे कवै ना सूता। जागत जाग रह लिवलाए गुर परचत सखाल ना खाए। अतीत भय मारे बैराई प्रणवत नानक तै लिवलाई। द्वादशी दया दान कर जाने बाहर जा तो भीतर आने। बरती बरत रह नेकाम अजपा जाप जपै मुख नाम। तीन पौन में एको जाने सब सुच संयम साच पछाण। तेर सतरवर समुद किनार है अमृत मूल शिखर लिवतार है। डर डर मर ना बूढ़े कोए निडर बूढ़ मर पत खोए। डर मैं घर घर मैं डर जाने तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे थावे लय पावे राजस तामस सत्काल समावे। ससियर कह कर सूर समावे जोग जूत की कीमत पावे। चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गहनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेखै करता सोई। गुरते दिसै सो तिस ही माहे मनमुख पूले आवै जाए। घर दर थाप थिरथान सुहावै आप पछाणै जां सतगुर पावै। जह आसा तह बिनस बिनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा। ममता जाल ते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरतै वरना कोई। ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई। नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझै कोई। हृदय जपनी जपो गुणतासा हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी। जन पग लग त्यावो होए दसन दासा रहाओ। सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कहीं ना जाए। आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवै तिस पल्लै पाए। अगमा गोचर लखिया ना जाए गुर कै सबदा रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंद लाया। आप बुझाए सोई बूझै गुर कै शब्द दर कर सूझै। प्रेम भगत करे लिवलाए हम मैं ममता शब्द जलाए। बुधवार आपे बुध सार गुरमुख करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे हम मैं मल खोए। दर सच्चै सद शोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवै देवनहार। जो देवै तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए। नानक नाम रखो और तार देवन हारे कौ जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए प्रेत पूत सब दूजै लाए। आप उपाय कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका। जी जंत तेरी शरणाई सो मिले जिस लह मिलाई। शुक्रवार प्रवरया समाई आप यो पाए सब कीमत पाई। गुरमुख हो वै सो करै विचार सच संयम करनी है कार। वर्त नेम निता प्रत पूजा बिन बूझे सब पाओ है दूजा। शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार हम मैं मेरा परमै संसार। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਜਮਦਰਬਾ ਦਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਚ ਲਿਵਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਹਾਰ ਸੱਚ ਲਿਵਲਾਗੀ। ਤੇਰਾ ਰੰਗਰਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ। ਇੱਕ ਸੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਪੰਦਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਤੈਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਮਹਾਰੁਤੀ ਆਵੈ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਤਵੈ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾ ਗੁਣ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ। ਨਿਹਚਰ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਕਲ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ।